Това, с което можем да започнем, е, че въпреки че ЦИК като че ли все повече присъства в медиите, ние мислим, че подготовката за изборите върви сравнително нормално. Във всеки случай няма проблем, който да не можем да разрешим до деня на изборите, включително и тези, които в момента активно се коментират от медиите. През тази седмица сравнително не чак рязко, но се увеличи броя на организациите, подали заявление за регистрация на наблюдатели. Мога да ви предложа една справка за техния брой. Те вече са 16, като общия брой подадени заявления за регистрация на конкретни хора е 794. А от тях Централната избирателна комисия е регистрирала 702 наблюдателя на изборите. Тъй като... Кое да повторя?
702.
Общо 702 души са регистрирани като наблюдатели на предстоящите избори. Предполагаме, че в последната седмица ще има още регистрации, тъй като срока за регистриране на наблюдатели ще изтича в навечерието на самите избори. А обикновено ние българите се сещаме в последния момент да правим всичко, което правим. По отношение на социологическите проучвания в изборния ден, или по-точно на проучванията на изхода в изборния ден, защото те не са социологически в собствения смисъл на думата. Те целят възпроизвеждане на вота на избирателите и съобщаване на резултатите от това по медиите, както и анализ на тези резултати. За сега имаме три регистрирани агенции. Това са Gallup International Balkan с регистрирани 225 анкетьори на Gallup. Alpha Research, 301 анкетьори. Изследователски център Trend с 363 анкетьори. Това са агенции, които традиционно броят изборите и провеждат Exit Poll. Тъй като има и други, очакваме, че и тук този списък ще бъде съществено разширен в следващите, колко дни останаха, 3 дни, срока изтича в неделя за регистрация на социологически агенции. Знаете, че днес беше отменено решението на Централната избирателна комисия за приемане на методически указания за изборите в страната. Беше отменено в спорната точка 3, която касае броенето на контролните разписки. Това не означава, че самото решение не е в сила в останалите си части. То е в сила, така че методически указания за страната има. Вероятно, в близките дни комисията ще разгледа още веднъж въпроса за методически указания извън страната, тъй като до този момент не е взела решение относно машинното гласуване там. Предполагам, че в крайна сметка ще стигнем до сближаване на позициите на колегите, които имат различни гледища по този въпрос. Един от проблемите, който е особено тревожен в тези избори, разбира се, не само във връзка с изборите, е сегашната епидемична вълна. През тази седмица беше взето решение относно образуването на подвижни избирателни секции. Сега е в ход, всъщност вече от 1 ноември, в ход събирането на заявления за разкриване на тези секции. Картината още не е ясна и вероятно ще бъде много динамична, защото всички знаем какво става с развитието на тази вълна. Дано се окажем в състояние да удовлетворим всички искания на карантинирани и изолирани хора за гласуване по този начин. Разбира се, това зависи от хода на епидемията. За съжаление, за разлика от изборите през юли, сега ситуацията е много по-тежка в това отношение. Карантинираните имат поне две възможности да подават тези заявления за вод с подвижна урна. Могат да ги подават на сайта на ЦИК, където електронната форма е валидна от началото на седмицата. Могат да го направят и чрез портала за достъп до електронни услуги на Държавна агенция електронно управление.
И най-вече на общините.
Най-вече на общините, да. За разлика от изборите през април, а мисля, че през юли беше както сега, избирателите могат да подават заявление плътно до изборния ден и в самия изборен ден. Проблема е единствено в това дали това развитие на епидемията няма да надхвърли капацитета за образуване на такива секции, но това в момента няма как да предскажем. Да кажем, че това е резюме на най-важните неща, които се случиха през седмицата и сега сме на разположение за вашите въпроси.
Благодаря. Само да ви информираме, че всички 1600 устройства, които допълнително закупи Централната избирателна комисия за тези избори, са доставени в страната и се намират в склада, в който са и останалите машини, така че ще бъдат използвани за предстоящите избори.
Когато очакваме да имате окончателно решение къде ще се броят контролните разписки след днешното решение на съда и съответно може ли да вземате решение отново да се броят в 100% от секциите, въпреки че няма да бъдат отразявани?
Решението на съда, предполагам сте видяли, излезе съвсем така към обяд. Върната е преписката в Централната избирателна комисия. Ние освен индивидуално запознаване с мотивите към решението, не сме го обсъждали като Централна избирателна комисия и се надявам, че в следващите дни ще обсъдим мотивите на решението, указанията, които са ни дадени и как ще ги изпълним.
Всъщност, във връзка с квитанците, с бележките, казаха някои от противниците на броенето, че това се иска от вас с цел манипулиране на изборите. Бихте ли казали каква е тая възможност при манипулация, при броене да се манипулира резултат от изборите? И още един въпрос имам. Ние сега имаха пресконференция и се оплакаха, че са получени машини, с които обучават, в които до 21-ви номер, техният те са 32, не излиза на машината. Те не могат да направят обучение. Как да листят избирателите. Решение този въпрос и последния въпрос е свършили се най-сетне проблема с собствеността на софтуера.
Само първият въпрос да припомниш, извинявай.
Как може да се извърши манипулация броейки квитанции?
Значи аз съм сигурен, че независимо от различните мнения в Централната избирателна комисия по този въпрос, никой не е искал да има броене на разписки с цяла манипулация на изборните резултати. Не мисля, че подобни медийни интерпретации са сериозни. Имало е опасения, да кажем, известно, че до някъде известно, че говорителите не сме от хората, които подкрепяме това решение. Нашите опасения са свързани с това, че това ще създаде напрежение в изборния процес. Ще се върнем към опашките и проблемите, които възникваха, спомняте си, Арена Армеец през 2015 година, поради претоварване на секционните комисии. Втори аргумент против броенето на разписките е свързан с това, че в крайна сметка е съвсем ясно, че машинният резултат е този, който следва да бъде отчитан, така е в кодекса. И трети аргумент е свързан с това, че при досегашните контролни преброявания, на извадкови контролни преброявания, не е засечен нито един случай на машинна грешка. Грешките винаги са били човешки. Но, въпреки това, Ще кажа, че аргументите на колегите, които имат обратното становище, не са свързани с цел манипулация. Напротив, те имат пък своите опасения, че ако не се направи пълно броене, няма да бъдем напълно уверени в коректността на резултата, отчитан от машините. Общо взето това са гледищата, които според мен се борят в комисията. Надявам се, че в сегашната ситуация, ако вземем ново решение относно броенето на разписките, то ще търси някакъв компромис, някаква средна между тези две мнения, както постъпихме и през юли. Ще си позволя тук да изразя лично мнение. Една добре структурирана представителна извадка на секциите би позволила, без да товарим всички избирателни комисии, да имаме достатъчно гаранции в коректността на работата на устройство за машинно гласуване. Това е което мога да кажа първи въпрос. Росица, нещо, ако допълниш по него?
Не, аз повторя ще взема отношение за това, че в демоверсиите на машините, които са разпространени, включително и на политическите партии, наистина бюлетините, номерата в бюлетините не съответстват на действителния брой регистрирани кандидати за двата вида избори, не само за народни представители. Но при нас в Централната избирателна комисия постъпи под формата на жалба от политическа партия ГЕРБ такова оплакване. То беше разгледано вчера в късното заседание на Централната избирателна комисия. Приехме, че това всъщност не е жалба, е по-скоро искане до Централната избирателна комисия. Но искам да обърна внимание, че тази демоверсия и материалите по разяснителната кампания на Централната избирателна комисия бяха изготвени преди да бъде приключил процеса и срока за регистриране на кандидатите за участие в тези избори. Така че ние нямаше как да знаем колко кандидати ще се регистрират, за да можем да направим демоверсията с съответните номера в бюлетината, които са получили и в жребия кандидатите и които ще бъдат в действителната бюлетина. Направената демоверсия е с идеята да показва на избирателите начина, по който ще се гласува в тези избори, включително две в едно, и начина, по който могат да се разлистват бюлетините. Преди няколко дни стана ясно, че бюлетината за президент и вице-президент ще бъде на две страници, бюлетините за народни представители в повечето случаи ще бъдат на три страници, в зависимост от броя на различните кандидати в различните райони, тъй като те са различни, не всички партии и коалиции имат регистрирани във всички 31 изборни райони. Така че за това е направено това с цел бързина, веднага да разпространим тези устройства по страната. Снощи, вследствие на това, на тази жалба, взехме решение и сме изпратили писмо до участниците в изборите, не участника в изборите, а Сиела Норма, на които е възложено модифициране на софтуера, с въпрос за колко време могат да изработят нова демоверсия, която да съответства изцяло като номера само на действителните бюлетини и за колко време тя може да бъде инсталирана върху всички тези машини, които сме предоставили за разяснителна кампания в районните избирателни комисии и на политическите партии, защото на доста политически партии сме предоставили тези машини. Но пак казвам, разбирането на Централната избирателна комисия е, че не е важно да има всички номера, важно е да се показва на избирателите как да ги открият, когато реално гласуват. Още повече, при предходни избори бяхме обвинявани, че нашата разяснителна кампания и материалите са в някаква форма агитация и даже за част от материалите сме предвидили номерата, които се показват в бюлетината, да са нагоре след последния номер, който реално ще бъде използван, за да не бъдем обвинявани, че показвайки начина на гласуване, насочваме избирателите към конкретен номер, но все още нямаме отговор на въпроса дали може да се промени демоверсията и с оглед това, че изборите са след 10 дни на практика, ще видим дали ще е уместно това да се направи, но ще го вземем като така искане предвид при евентуални следващи избори. За софтуера, аз мисля, че казвах преди, на предишните брифинги, че софтуера като софтуер вече е установено, че е предаден на Централната избирателна комисия. изискахме и получихме вече становища във връзка с авторските права върху този софтуер от Министерство на културата и от институт в УНСС. Предстои да бъдат осъдени в Централната избирателна комисия. Ще бъде взето решение начина по който е предаден достатъчен ли е, или трябва да се подписват и други споразумения, и след това вече ще се вземе решение да се приключи окончателно, да се приеме работата по този договор и съответно да се плати частта с софтуера. Но това предстои.
Добре, Благодаря ви. Аз ще ви върна отново към въпроса за разписките. Възможно ли е ЦИК да вземе друго решение да се брои голям процент от разписките контролно? И втори въпрос е свързан с инструкциите, които ще изпратите за секциите в чужбина. Вчера имаше предложение и там да бъде включено в инструкциите, да има ръчно преброяване. Там кога ще вземете решение, за да инструктирате съответно секциите за граница?
По първия въпрос, сега аз не съм юрист, вратите ще ме поправя, ако нещо бъркам. Мисля, че въпросът за контролни проверки, които ЦИК може да направи, по никакъв начин не ограничава, това решение не ограничава ЦИК в това отношение. Да реши въпроса и това да са контролни проверки и да не бъдат по никакъв начин резултатите от тях неразделна част от машинния протокол. Правилно ли съм схванал? Колкото до втория въпрос, да, това предложение беше направено вчера при обсъждането на методическите указания за гласуване с машина извън страната и не беше прието. Както обаче комисията не можа да се обедини за да приеме самите методически указания, вероятно, поне така допускам до някъде от своя го казвам, този въпрос отново ще бъде обсъден от комисията и ще видим какво решение ще вземе. Така или иначе, дори да няма приети методически указания за гласуване извън страната, обучение на екипите извън страната ще има на базата на приетите методически указания за гласуване в страната. Във връзка с гласуването извън страната, да добавя още нещо, днес изтича срока, в който част от секциите в няколко страни бяха обявени под условие, когато се взе решение 792 на 23 октомври, 4 ноември беше този срок. Поне за сега имаме само един определен отказ от приемащата държава, това е за секцията в Хонконг. Това беше обявено с решение, мисля, че беше 801, да не бъркам с номера на решението. Днес ще видим дали ще има други такива случаи. Възможно е да има.
Кога е най-късният срок, по който трябва да вземете решението за контролното
проверяване? Няма срок, може да го вземе в изборния ден.
Ние, ако си спомняте на 11 юли за изборите, в предизборния ден взехме решението. В самия изборен ден определихме чрез жребий секциите, в които да бъде извършено това така наречено контролно преброяване, така че няма срок, в който трябва да го направим.
Извън това да добавя, извинявайте за секунда, решението на Административния съд не отменя методическите указания за гласуване извън страната. Надявам се,
все пак да го кажа.
В страната, да. Надявам се все пак това да е ясно. То от мен е само тази част.
То не е обжалвано в цялата част. То беше обжалвано само в тази част. Отменя в тази част, в която беше прието, че са на разделна част от протоколите. И доколкото аз прочето, Върховният съд казва, че изцяло в компетенцията на Централната избирателна комисия да прецени обема и начина, по който ще бъде извършено такова контролно преброяване, ако реши да бъде извършено. И всъщност той има само информативен характер и няма отношение към резултатите от гласуването.
И последен въпрос от мен, той е свързан с това какви инструкции ще дадете за спазване на противоепидемичните мерки там, където ще се брои контролно, тъй като отступването на хора не е препоръчително в края на изборния ден. Много наблюдатели, застъпници, много учени. членове на секционни комисии ще се събират да броят бележките. Ще има ли някакви указания от ваша страна?
Указанията, които сме приели, в смисъл решението, което сме приели за спазване утвърдените от здравния министър и държавния главен здравен инспектор указания, е прието в миналия петък, мисля беше 29 октомври. Там е описано как се прилагат мерките, които са определени от здравния министър. Разбира се, ще има струпвания и в комисиите, които ще се гласува с хартиени бюлетини, които трябва да преброяват резултата. Там, където се прецени, че ще се прави такова, ако се прецени да се прави такова контролно преброяване, ще има, но в крайна сметка това е част от изборния процес. Ако прецени комисията и бъде направено предложение, може би ще се дадат и допълнителни указания, но в момента не е обсъждан такъв въпрос.
Още един въпрос от мен, защото непрекъснато се говори за тези странички или колко души, които поддържат софтуера и са обвинявани от заинтересовани, разбира се, че манипулациите идват от тях. Някаква яснота по този въпрос, какви са тези хора, кои са, кой ги препоръчва, откъде ги взимате, как могат да бъдат намерени. Ама не наистина, защото това е от някаква деосистематика.
Вижте,
там някъде отгоре и така.
Добре, ама извинявай, Ива, това са градски легенди. Ако ми позволите, ти ще отговориш по същество. Що никой не е поставил въпроса в медиите касиерките в метро да бъдат касовите разписки след приключване на деня? Защото и там има софтуер, за да маркира. И като си вземете 392 грама сирене, да вземете да го сметнете на лище за всеки случай, да не стане грешка.
И такива бележки пускат, така че...
Добре. Софтуера има множество защити, има процедура на удостоверяване на софтуера и извън това комисията винаги е правила извадково броене на разписки, без да засече случай, в който за различия между едно човешко и едно машинно броене да може да бъде обвинена машина. Наистина, мисля, че прекалено... Може би заради общата обстановка в страната сме прекалено подозрителни към всякакви технологични нововъведения и сме много склонни към конспиративни теории. Това беше моят коментар. По-конкретно ще бъде ще.
Сега, ние също не знаем за кои четирима души става дума. Не мога да ви кажа. Това, което мога да кажа, е същото, което повторих на предходния и на по-предходния брифинг. Достъп до софтуера, с който ще се гласува и на тези избори на 14 ноември, както и на изборите на 11 юли, както и на изборите на 4 април, имат специалистите на Сиела Норма. Защото на тях е възложено модифициране на софтуера, на тях е възложено да го инсталират върху машините и да ги закарат по секциите. В Централната избирателна комисия работят специалисти, които проверяваха предаването на софтуера в изпълнение на договор номер 1, за което ме питахте преди това, дали е предаден изцяло, защото знаете, че там имаше дълги процеси на предаване, изпращахме писма, какво все още не е предадено. Накрая установиха и удостовериха тези специалисти, че е предаден този софтуер. Но той не е софтуер, който в момента ще бъде инсталиран върху машините. Това е софтуер, с който се гласува, който при следващи избори вече Централната избирателна комисия, след като окончателно приеме работа по договора, ще може да модифицира дали са собствени специалисти или възлагайки обществена поръчка, това вече е отделен въпрос. В момента модифицирането на софтуера за изборите е възложено на Сиела Норма и достъп до този софтуер имат специалистите на Сиела Норма. Разбира се, той е предоставен по реда на изборния кодекс и на Държавна агенция електронно управление, Института по метрология и стандартизация, които удостоверяват съответствието на този софтуер, както и на хардуера на машините, с изискванията на изборния кодекс.
А ще имате това е крещящ конфликт на интерес. Човека, който вербализира в публичното пространство всички тези подробности и за машините, по политическа личност, той дори е бил кандидат за депутат, той е член на партия. Как е възможно това?
За кого говориш?
На Меглена Кунева от партията. Веселин Калкаров, защото те имат по-друг брат, който е собственик на Сиел, ма не.
Да, той беше кандидат за депутат в Габрово, окей.
Да, беше вършен.
Каква връзка има това с софтуер и машинното
гласуване? Политическо лице и във всичко може да бъде заподозрявано. Конфликт на интереси.
Ами пак ще си повторя тезата, че сме прекалено подозрителни. Доколкото ми известно, господин Тодоров не е от тези специалисти, които биха могли по някакъв начин да участват в параметризирането на софтуера за конкретните избори, подготовката на приложения на софтуера. Това изисква друга специализирана култура и всеки човек, който персонално участва в тази дейност, носи персонална отговорност за нея. Това, че господин Тодоров е изпълнителен директор на Сиела, според мен поне не представлява никаква потенциална заплаха. Аз ако искам да фалшифицирам софтуера на машините, също няма да мога да го направя.
Не, въпросът е, че така или иначе договора, по силата на който се прехвърля собствеността на софтуера на Централната избирателна комисия на държавата, е подписан на 6 февруари с Сиела Норм. Оттам нататък до прехвърлянето на този софтуер в собственост на държавата, модифицирането му е възможно единствено от Сиела, просто защото до този момент те го притежаваха. Така че друг коментар не можем да направим. Други въпроси има ли? Може ли на микрофона, че и ние не ви чуваме, а и не се чува в...
Кога ще бъде направен независим одит на софтуера, доколкото съм запознат според изборния кодекс,
са заинтересовани
лица имат право да направят такава?
Не, е точно така. Значи, не. Единствените лица, които удостоверяват софтуера, това са трите държавни органа, Държавна агенция електронно управление, Института по метрология и Института по стандартизация. Това удостоверяване тече вече и трябва да приключи, може би, днес. А в рамките на това удостоверяване могат да го наблюдават представители на политически сили и на наблюдатели. Централната избирателна комисия има решение, в което е определила реда, по който това ще се случва. И до момента имаме само две регистрирани лица, които участват и го наблюдават, но това е в Държавната агенция, така че не мога да кажа как точно се случва това участие. От удостоверяването ли? Казах, че може би днес.
То върви в момента, ако не се
Добре, благодарим ви много. До следващия път.